Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат.
Добро дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи, сите оние кои го помагаат овој дел од приватното предприемништво. Ви благодариме на вниманието, а во оваа епизода ви ја представувам Фросина Георгиевска, производител на јаболка од Ресен. Фросина, добре ни дојдовте.
Добар ден, добро ве најдов.
Тука сте во радио подкастот. Една од епизодата е ви ја посветуваме вам од радио подкастот од Националната платформа за женско предприемништво. Не доаѓате од Ресен. Според она што јас го прочитав како информација, произведуваат околу 200 тони јаболка годишно, а плантажите ви се наоѓаат во селата Езеран. Еве, вие кажете.
Плантажите не се наоѓаат во селата Болно, Прелюбје, Покрвеник, Езерени, Царицур.
Е, на многу места ви се. Како успевате се тоа да го организирате?
Епа, со волја и кога се сака, се може. Имаме на различни места во Преспа парцели, меѓутоа сите парцели не доаѓаат во исто време за работа. Почнуваме од една, па во друга, па во трета и завршуваме во Болно, пошто е малку поназад вегетацијата во споредба со другите предели.
Ама, значи, за тоа треба добра организација и многу луѓе. Имате ли?
Не. Работата во кај јаболката не барат многу луѓе, освен во берба. Значи, во берба тогаш ни се потребни повеќе луѓе, затоа што е потребно да се собери таа количина јаболка во период од, да речиме, 30 дена. А другите операции кои што се вршат во овоштарниците се претежно механизирани и освен бербата и кроењето на јаболка, али за кроењето имаме малку подолг временски период, почнувајќи веднаш после берба, попаѓањето на листот некаде од кај крајот на ноември, почетокот на декември, па до април-мај месец. И тој период можно е во поголем дел од овоштарниците се ангажираат наемни работници, меѓутоа ние, кај нас, сопругот сам го работи тоа. Тоа му е единствено занимање, да.
Дефинитивно организирани самите вие сте и сте уходени во работата. Да. Сега во работата секогаш има, поготово во земјоделието, поготово и кај нас тука, има многу предизвици, значи има, да не ги нарекуваме проблеми, значи предизвици кои се појавуваат. Дали вие имате повеќе предизвици во самиот тег на, нели, растењето, зрењето на јаболката, берењето на јаболката или пак во пласманот?
Предизвици има и во самиот процес на растењето на јаболката. Зборуваме за климатските промени, кои што во последните години се многу поизразити, почнувајќи од доцните пролетни мразеви, појавата на град и сушата во последно време. Тоа некаде кај август месец го зафаќат, меѓутоа мислам дека поголем предизвик е пласманот на јаболката, затоа што во зависност од побарувачката, оди и пласманот и немаме една, како да речам, цена која што е загарантирана и секоја година знаеме за која цена произведуваме, таа варира од, да речам, 5 денари некаде до 20 денари за килограм јаблок.
Да. А, мала е цената во секој случај, се, колку што знам, вие се сочувате со оној проблем што нема државна политика за откуп на било кој производи, па еве сега за јаболката зборуваме. Јас искрено пред 2 години го гледав оној филм на Љубомир Стефанов и Тамара, Котевска езеро од јаболка, и мислам дека 2 години кога било кога и да зборувам сцените од фрлањето на јаболката во езерото и сето оној кружен ток во природата негативен кој што се случува е навистина тажен. Дали еве вие сте член на Федерација на фармери, еве преку тоа сте и член на националната платформа, дали мислите дека еве преку оваа платформа, преку други проекти вакви, дека ќе има некое поместување позитивно токму во тој однос на откупо на јаболката, на стабилизација на производителите на јаболка од вашиот крај?
Први јас во тој филм бев експертот кој што работеше во
лабораторијата, преубав филм.
Да. Затоа што јас работам во Агрохимиската лабораторија за педолошка анализа на почва, сметам дека било кој ангажман, дали ќе од Националната федерација, дали ќе од Сдружение за други, каде што можеме нешто да потикнеме и да влијаеме врз Министерството, да ја промени политиката, усвари да почне да се занимават веќе со пласман на земјоделските производи, имат влијание и може да донесат резултати.
Во секој случај, било што да се работи еден чекор напред.
Да.
Значи, ваквите големи проекти би требало да имаат позитивен ефект, меѓутоа, вие како предприемач, жена предприемач од рурална средина, што мислите дека треба да се вклучи во овој проект за да има поголем ефект од него?
Мислите за проектот со националната платформа?
Националната платформа и слични такви проекти, меѓутоа еве се за националната
платформа.
За
да има поголем ефект, мислам дека треба најпрви поголема анимација на жените од руралните средини. Може би треба поголемо присуство на луѓето кои го работат проектот во руралните средини, затоа што не секоја жена, не секој член на семејно земјоделско стопанство, особено жена, користи социјални медиуми каде што може да стигне до информациите.
Да.
Значи, самото присуство
на терен,
каде што жените ќе бидат информирани, мислам дека е подобро отколку тие самите да бараат по социјалните медиуми, затоа што сметам дека голем дел од жените тие информации нема ни да ги прочитаат, само ќе ги поминат.
Така, има многу предизвици кои што е.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Полека ќе се средуваат, меѓутоа да не се изгубат и овие чекори со времето, затоа што знаеме дека младите се испозамина од градовите, а од па селата да не зборуваме. Дали мислите вие дека жените во руралните средини се соочуваат со поголеми предизвици од оние во градските? Дали е потешко да си жена, поготово жена предприемач во рурална средина?
Мислам да. Тоа го велам затоа што, пак ќе кажам, во поголемите средини, во градските средини стигнувате многу лесно до информации. Не само до информации, стигнувате многу лесно до сите оние работи кои се потребни за една жена да функционира. А кога зборувам работи потребни, мислам на градинки, училишта, скрижувачки центри, инфраструктура, така. Да. Тоа во руралните средини го немат, а особено во селските рурални средини, каде што младите жени се соочуваат со проблемот да бидат и мајки, и домакинки, и да работат. Да. Без разлика дали ќе е во земјоделие или било која друга работа. Има млади кои што немаат на кого да ги остават своите деца, за да можат тие да се занимаваат со некоја друга работа.
Од која што економски би го поддржувала семејството, што е многу важно исто така. Вие сте предприемат жена, производител на голема количина на јаболка. Ми спомнавте, работивте во лабораторијата. Ете, јас го гледав филмот, ама еве сега и ве запознав. Сигурно едно искуство убаво ви е тоа, снимањето на филмот. Што Фросина прави за да се релаксира?
Читам. Најголема, мислам, хоби. И секој слободен период го користам во читање. Читам секаква литература, од стручна до белетристика.
Да, тоа ве релаксира. Вие сте супруга и мајка на две деца.
Син и керка. Синот е 29 години, керката е 23 години.
Тие каде се?
Синот е во Ресен, инструктор по автошкола, керката е градежен инженер и работи во Скопје.
Така. Сега за крај некако да го заокружиме, со што би било најубаво да го заокружиме разговоров. Колку години вие работите како жена предприемач? И покрај производство на јаболка, дали се занимавате со нешто друго или само јаболката сте фокусирани на нив?
По професија сум дипломиран инженер-технолог, прехранбено и биотехнолошко инженерство, меѓутоа како технолог работев само 4 години во периодот од 2000 до 2004 година. Во 2006 година влегов во невладиниот сектор и во моето матично сдружение, Сдружение на овоштари Благоја Котларовски од Ресен, имавме стационарна лабораторија за педолошка анализа на почва, ги работам агрохемиските анализи на почва, а од 2009 година станав регистриран земјоделец и од тогаш се занимавам со земјоделие.
Да, е сега, уште ова што ми го кажавте, мене тоа ми е многу интересен дел на обработката на почвата. Колку во вашиот крај е водата достапна и чиста, па влегува во почвата, па почвата, дали почвата е чиста, односно дали е еколошка и е погодна за развој на земјоделски производ?
Во нашата лаборатория...
Бидејќи сте стручни да искориснам овој дел.
Во нашата лаборатория ние вршиме анализа на основните елементи што се застапени во почвата, тоа се азот, фосфор, калиум, pH, електроспроводливост и хумус. И врз основа на податоците, агроном дава соодветна препорака со кој вид на ѓубриво и во колкава количина треба да се ѓубри. Лабораторијата постои од 2006 година, имаме направено голем број анализи, работиме не само за Преспа и за цела Македонија, работам анализи за Гергелија,
на почва и вие ја анализирате.
Ние ги анализираме, работиме многу со земјоделците од Битола, од Охрид, Струга, Дебар, Кичево.
Значи од цела држава.
Од цела држава. Нашата лабораторија е насочена кон потребите на земјоделците. Значи тоа што нив им е потребно за да ѓубрат. Во зависност од анализата ние даваме препорака и кој вид на овошки во кој регион успева. Имаме и таква геолошка карта на Македонија и се знае дека во нашиот крај најдобро успеваат јаболката. Ке кажам во Охридско дека е црешата, а во Струга и Дебар мислам дека костинот и лешникот најдобро успеваат. А тоа дали е почвата загадена или не, ние не вршиме таква.
Меѓутоа, сепак во тој однос каде е најдобра почвата, зашто е, сепак се врши контрола. Убави информации ни споделивме, лабораторијата секако дека е убаво човек да слушателите да слушнат. Може би некој земјоделец ќе слушне, па ќе донесе почва на испитување, па ќе види да види која култура е најпогодна за неговата почва, во секој случај корисно. Ви благодарам за разговорот, ви благодарам што денеска бевте гостин во една од епизодите на подкастот за женско предприемничество на Националната платформа и се надевам дека следното видување ќе биде меѓу насадите во на јаболка во Ресен.
Ви благодарам јас на поканата и на можноста да учествувам во оваа национална платформа за женско предприемничество. Благодарам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.